Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta irratian.
Bigarren Errepublikaren esperimentu demokratizatzaile laburrak amaiera tragikoa izango zuen Euskal Herrian, Espainiako historiako gatazka zibil odoltsuenean. 1926-tik 1929-ra herria odolustu egingo zen guztiz kontrakoak ziren bi kontzepzio politiko eta ekonomikoren arteko gatazka luze hartan. Baina 1926ko estatu kolpearen ondorioz, isilean pasabiren milaka Euskal Herbesteratuen historian asko dago oraindik argitzeko. Deserria. Pirineoz bestalde egin zutenek Frantziara muga zeharkatutakoan jendarmeek milizianoei armak kentzen zizkietela eta goitik bera erabat miatu aztertu dute abituek. Ostean kontzentrazio gunetara eramaten zituzten Frantziako militarren zaintzapean. Lehenengo lotxazko eremuak sortu zituzten hondartzetan, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, pixka bat geroago, Lebarkagezen, ia 200.000 miliziano eta gudari hartzeko esparrua jaso zuten, inungo babesi gabe zeuden leku horietan, eskubide motzak eta ondarra gainean eta azpian besterik ez. Askok betirako Herbestea pairatu behar izan zuten, heriotz zibila sufrituz. Hala definitzen du Josu Txueka abituak. Euskal Herriko Unibertsitateko historia irakasleak sakonean ikertu du gerla zibilak eragindako Herbeste hura.
Sabe o Roma, etxe atelesforo, eliero barrutia, Maria Santa.
Eskubide motzak janari eskasia eta zaindari gehiegi ikusten zituztena.
Bai, hori da, zera, Arrasateko kazetari batek, Eusko Alderdi Jeltzalekoa zen, eta sinatzen zituen bere artikuluak izengoiti batekin, Gezalibar da Arrasateko auzo bat horrela, eta honek idatzi zuen hainbat artikulu eta argitaratu zituzten Euskodeian. Euskodeia da Eusko Jaurlaritzak Parisen 1936 geroztik ateratzen zuen aldizkaria, ez? Eta hor azaltzen dire bere kronika hoiek euskeraz gainera, eta oso interesgarria da horregatikan, eta hor ematen du esateko gurseratuta berehala gurs buruzko artikulu bat gutxenez, gurs zelaitik horrela deitzen dio edo horrela jartzen du izenburua, eta bukaeran esaldi hiru esaldikin edo hiru esaerekin bukatzen du, baina oso adierazgarriak dire, eta esaten du hori: eskubide motzak janari ez ugari, zaindari gehiegi. Hor laburbiltzen du zer aurkitu duen gurseratu denean. Eta oraindikan, bueno, esaten du gero jarraian, oraindikan asmo honez gatoz, osea, itxaropentsu hain gauza konponduko dira. Baina bere erreakzioa da gursekoa ezagututa gero da hori. Laburbiltzen du modu horretan zegoera aurkitu. Hori, zaindari gehiegi, zergatik gu egon behar dugu militarrez inguratuta. Ulertzen.
Eta alambra den artean.
Ezugari, pues hori, bai janaria ematen zieten, bai? Baina hori, pues, goze zeuden. Eta eskubide motzak, pues hori, hor egun behar duzelako, bai edo behi, itxi aldian.
Kontzentrazio esparruekin edo horrena arira, gogoratu erra dago gero Bigarren Mundu Gerraren estena tokian edo nolabait ere nazien zirkuitoan ere erori zirela, ez? Kontzentrazio esparru hauek guztiak edo gehienak eta aldegin ahal izan zituztenak bai familiak ere, bai Ameriketara edo beste leku batzuetara alde egin zutela ahal izan zuenak.
Bueno, hor dago tarte bat 1929ko apirilatik Bigarren Mundu Gerratea hasi arte, hau da maiatza, ekaina, uztaila eta abuztuan, nun, bueno, batzuk aukera dago izan zuten hortikan alde egiteko. Batzuk lana edo teknikoki posible zutelako lan egin inguru fabriketan, eta ingurua esaten dugunean da Hendaiatik Toulouseraino, batez ere Pabaldean, Tulusaldean, Tarbesaldean, jende desente, Endaialdean ere bai, sartu zen langile bezala batzuk, eta gero asko eta asko, bueno, aukera izan zutenean Amerikaz, Ameriketara juteko, pues, bueno, izena eman zuten, eta horietako batzuk aukeratu edo lortu zituzten txartelak eta alde egin zuten Ameriketara. Eta gero, gelditu zirenak, gehiengo bat Espainiara bueltatu zen, pentsatuz, bueno, pues azkenean hemen ezin dugu horrela egon, nik ez dut ardura undirik, ez zait deus gertatuko edo, eta bueltatzen dire Espainiara, batzuk, bai, eta gau, hoietako asko, esatako, zuzenean, bidali zituzten bataion de trabajadoresera, eta bar, baina, bueno, Espainiara bueltatu ziren. Eta gero dago, laugarren multzo bat, oraindikan hor jarraitzen du eta zelaietatik aterako da Frantziako agintariek sortu zituzten Compagnie de Travailleurs Étrangers de direlakoak eta hoiek esatako ziren nolabait esateko militarren menpe zeuden konpainiak edo taldeak baina hori ziren militarrak zeudenak baizik eta holako refusatuko taula eta hoiek atera ziren eta hoiei gertatu zitzaien konpaini guzti az, ez baina gehienak bidali zituzten ipar aldera, eta geho, gerra azten denean, bigarren mundu gerratean, eta batez ere, Alemaniakoak sartzen direnean, eta oso azkar hartu zuten Frantzia osoa, zen maiatzak 6-7an azten da zuzenean ja gerra Frantzia eta Alemanien artean, eta ekainak 24ako, daude Alemaniakoak ja armistizio sinatuta Endaian. Baina, gau, lehenbizikoak harrapatu zituztenak hor ipar frontean edo ipar aldean, linea Maginot inguruan, eta bar, izan ziren Compañías de Trabajadoresko partaide asko, eta horiek bidali zituzten zuzenean asko Mahausenera eta horrela. Campos de trabajo, baina campos de trabajo aldi berean aingogorrak ziren, zen bilakatu ziren neurri handi batean hori, campos de exterminio, bai, Mahausen bezalakoa. Eta gero oraindik an zegoen multzo bat, bueno, pues hortikan ibili zena inguruan ta horrela gursetik atera lana zela ta eta baina bueno, bai.
Zentzu horretan, sorte haundiena izan zuenak ere, ba, erbestean geratuta, eta bizitza nolait ere salbatuta, lehen aipatzen zenuen, erioz zibila bai, jaso zuela. Hori baitzen erbestea?
Bai, esan nahi dut, gau, erbestean gelditu zirenak, bueno, gero, bigaren munduko erratea bukatutakoan, itxaropena zeukaten guztiek, erbesteratuak eta batez ere agintari politikoek lurralde demokratikoen aldetikan etorriko zela jarrera gogor bat diktadura frankistaren aurka era zuzenean edo zeharkako baina izan ziren nazioarteko mailan sortu berria izateako izan zen nazio batuen erakundean hainbat adierazpen Frankoren kontra edo frankismoaren kontra 45ean eta 46ean baina ez zuten inungo eraginik izan ezen inungo presiorik izan esatako ez militarki ez politikoi diktadura bertan bera usteko eta honek diktadurak 5 urte isolamenduko 5 urte hoiek gaindituta gero, esan nahi dut 1945-tik 1950 bitartean gaindituta, ja 1950-ko hamarkadaz geroztik, babesa izan zun, batzutan zuzenean, beste batzutan zeharka, maila diplomatikoan, maila politikoan, maila ekonomikoan eta maila militarrean, zera, batez ere estatu batuen aldetikan, baina baita ere Frantziaren aldetikan, Britania Hundiaren aldetikan, eta horrela, eta ja, gelditu zen egonkorkotuta. Besteak, erbestean zeudenak, ikusi zuten, ezin zutela bueltatu Espainiara, diktadura zelako, eta ja beraiek baldin bazituzten itxaropenak mundu, bigarren mundu gerratea bukatutakoan bueltatuko zirela, gainera garaile bezala edo fasismoari aurre egiteko eta ja ikusi zuten ezinezkoa zela. Eta izan ziren gainera hor gauza esanguratsu batzuk, horik zezatako politika mailan finkatzen zutenak aliatu hoiek errepublikari bizkarra ematen ziotela eta diktadurari nolabaiteko abesa ematen ziotela. Osa, zatako, Eusko Jaularitzari dagokionez, 1951an Frantziako gobernuak bota egin zuen bere egoitzatik. Eta hor jarri ziren, zera, Espainiako enbasadakoak, gaur egun arte. Gaur egun, Eusko Jaularitzak 1926 geroztik izan zuen egoitza Parisen, gaur egun Instituto Cervantes dugu. Esan nahi dut, demokrazia iritsi da, demokrazian egon dire gobernu ezberdinak, PP-koak edo PSOE-ak eta horrela, eta inork ez dio bueltatu Eusko Jaularitzari Avenue Marceau 11. zenbakian zeukan egoitza, baina egoitza honetatik bota izan zutenak izan ziren 1951an Frantziako agintariek. Hori da gauza, ez dakit, txikia, baina oso adierazgarria da. 1951an ja onartzen zutena eta aitortzen zutena Espainiako agintari bezala ziren frankistak. Eta ez errepublikanoak, ez Eusko Jaularitzakoak, ez generalitatekoak eta dakitxo. Eta bueno, lehen itzalian aipatu dut, eske uste dut oso adierazgarria da. Gerra bukatu baino lehen, 1929ko otzaiak 27an gaur egun bezalako, nola itzateko, zera, Britania Hundiak eta Frantziak onartu zuten gobernu frankista eta bizkarra eman zioten ja orduz geroztik errepublikari.
Erresteratuak jaso bezain pronto, ez aipatu duzu 20 egunetara.
Bai. Baina ez erbesteratuen mugimenduaren eraginez edo la, zeharkako eraginez, ez? Baizik eta, bueno, ikusi zuten hori, pues, galtzear zeukatela gerra, baina demokratikoei lagundu beharran da horrela, onartzen dute erregimen fasista edo diktadura, ulertzen.
Ze ikurrin eder azken asatxu ta asian amergazteren lerdena makila luzez bidian endibitsidor berdiok harin orduaz kantari emon bihar jako jedan askatasunari dana emon bihar jako jedan askatasunari Arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Gazte diorren didarra Bai dala didar solitza Aberri baten zaminez Duri dabil errisa Askatasun goxalderutz Zugarra dia basuak Zu sugarra basuak eta txigarra argila itxasua. Orduan oste aldrea aberri minez kantari, kantari dana emon bihar jako. Aste horrei goruztuaz, abestita ikurinez, lainuan baino tirotxa, bedartza da gerrodolez. Ikaraztuaz usuak, mendixalago isilean, amargazteren lerdena, bizitza barik lurrean.
Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa Antxeta irratian.
Askatasunari.